Гетле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнечилер. Сүн 2024 жылын 15-нче октябрь тептенин тисенде күнү. Сүнк программабызда кара базарда доллар кымбатлаяр, күндөлүк кариттердин бахалары артыяр. Сәрҗәүн мәктәпләрендә келле бити көпөлләр ве белек мәгълүматларымызды диңнәплертиңиз. Озыры белән мен Мирдан Тариев буның тәзирлекләре белән таныштырыярым. Украинаның президенты Володимир Зеленский Демократик Кореяның Москваның Украинадагы алып барган урышына колдоу хөкмендә Русия үз эфирләрен ве ярагларын яллаяндыгын өңү сүрди. Украинаның медиасының голойды хабар бермегіне өре, 3-нче октябрьда Украинаның Русия тарапындан оккупирленен Донецк регионына уран ракета дарбасының нетижесінде Демиразы Кореяның 6 эскери хелак болыптыр. Бу хабары карасыз ягдайда тасдиклатмак мүмкин дәл. Йоны Зеленский 13-нче октябрьда гислік бу варадакы мағлуматы илкінзі язык диле кетирип, оның мазмунын кайталады. Хизбаллах топорының Исраилын демиразыгындагы Биньямина шәһәренең голойындагы харбы база дронларын топлымы белән урон зарбасының нәтиҗәсендә Исраилле 4 эскер һәлак булды, яңа да 10 чысы, Султанда 7-си агыр ягдайда яраланды. Бу 2023 елның октябрьдән бери Исраилгә каршы эдилгән иң гәнне һөҗүмләрнең бире булды. Америка Ливанның уртасындагы аглавы йерләре гөдәүчлеге дигән һәм топор Hem de siyasi partiya bolan Hizballahy terrorçy guramy hökümünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýleýän siyasi bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Awiwden 60 kilometrde mirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Басқы қосмасы дикмедиклер бадават аян идилмеди. Адаттын дасыры ягдайлар бойынсы кулуклор Исраилын Хайифа итравына амала асырлан хүчімді, азындын 67 адамын ярылынандығы не мәлім еттілер. Хүчімін жоғап кәртсілігіні Хизбаллах өз үстіна алды. 14-нче октябрьда Хытайын харвылары Тайваның қолойында новыттақ түргінішкілері басладылар. Пекин мұның Тайваның қарасыз күшлерінің сепаратист әрекетлері деп атландырын сәрлеріні дұйдырыс болондығыны айтты. Қытайың бұқ әрекетіні Тайпейің өбірлесен статтарың хүкіметтері яғырдылар. Қытай демократик түзіндер етасында долондырылан Тайваны өзінің территориясы қасаплайар. Geçenepte Tayvanyň prezidenti Lai Ching-tennin ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Twitterde Hitaýyň has köp harby türgünçlikleri barada hem duýdurşlary artdy. Lai Hitaýyň Taywana wekilçilik etmäge hiç gile hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Hitaý häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Hitaýyň yaraglyk güýçleriniň günorta terkerdiligi Bilelikdäki qılıç 2024B atly harby türgünçlikleriň Taywan boğazında seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tewtlerine goloy geçirilijekdigini mälim etdi. Iranda has köp Tatalu laqamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bu varada 13-nji oktýabrda Iranyň adalat ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asghar Jahangirin sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere sek getirmekde günäl tapylyp, 5 ýyl türme tutuklygyny, seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary etasynda ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararının birdenka yada iyidigderli yağdayda durmuşu gesirilecekdigi aydın däl. Iranda Tataluunun provokasyon ve Günvatar mısalındaki dil pähsetlendirilen dörüzücülüğünü alıp barmağına resmi taydan ruhsat berilmeyer. Häkimetler onun yurdun medeniyet ministerliğinden degişli sertifikatları almandığını aydarlar. Iranda asa bir siyasetçiler konservativ islam cimetinin standartlarını bozmakta ve yaşları yoldan çıkarmakta ayıplayan aydımçılarını köplenç yazgır yazgır.